Sank.
Šetnje. Nastavite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova, 5,5 minuta, dobar dan. I počinje centralni sat talasanja, ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u narednih skoro sat vremena, dakle sve do podneva. Ostanite uz nas, danas prilagođavamo temu i datumu i vremenu u kome živimo.
Thank you.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1, evo naše današnje teme. Da li je Nušić i danas naš savremenik, a stvarnost njegovog vremena i naša stvarnost? Da li se prepoznajemo u familiji živke ministarke i među rođacima ožalošćene porodice? Pa zatim, da li se nevolje sa kojima se suočavamo mogu na trenutak pobediti smehom? Jer kako su rekli, smejući se Nušiću, mi se smejemo sebi. Jedno od pitanja koje možemo da postavimo glasi i Nušić ili zašto nam se to stalno događa. O komediji i smehu kao katarzi ili anesteziji, pozorištu, Nušićevim delima i slici našeg mentaliteta govore za talasanje naši gosti Jelena Bugavac, pozorišna rediteljka, dramaturškinja i književnica i Vladimir Đurđević, dramski pisac i scenarista. Dobar dan oboma.
Dobar dan, u glas.
I dobrodošli.
Bog vas našli.
Vi ste negde vikali.
A ne, to u detinjstvu još.
A u detinjstvu ste vikali. Malo pre smo razgovarali, dotakli se toga ko je dramski pisac, a ko je dramaturg. Bilo bi možda simpatično ljudima da objasnimo, postoji izvesna razlika, možete i vi, Vladimire.
Evo, kolega, recite.
Pa ja iskreno da budem, ne vidim, mi na studijima dramaturgije se školujemo za sve, i za scenariju, i za film, i za televiziju, i za radio, i za video igre, i za copywriting, tako da sve je to dramaturgija, svaka vrsta kreativnog pisanja je dramaturgija, a ono, dramsko pisanje je samo jedan segment
svega toga. Dakle, opšti ili širi pojam je dramaturgija, je li tako?
Pa na neki način,
na neki
da.
Način. Vi ste, Jelena, rekli da dramaturg ima veze i sa pozorištem u fazi nastajanja dela ili
pa
predstave.
Pa svakako, znači, dramaturg možete...
A dramski pisac sedi kod kuće i piše.
Vi, dramaturg, možete sebi, dramskom piscu, nekad biti dželat dramaturgije nečije režije nekog drugog komada, odnosno z vaše komada. U suštini, sve te profesije su jedno renesansno prelivanje, sad mi dođe i šupljeg u prazno, ali ne i šupljeg u prazno, prosto jedno tako vrćenje u krugu kreativnog dramskog pisanja ili dramskog izraza, pozor izgovorene reči i eto, opredmećene misli i tu negde eto, nastaje to pozorište između napisanog, odigranog i odsanjanog, a ostalo je poezija.
E pa to je lepo.
Zapravo samo sam htio se nadovežem na Jelenu. Dramaturgija zapravo od 4000 godina je bilo samo drama, samo pisanje za drama. Mislim, dramaturg sa doslovni prevod sa nemačkog jezika je graditelj drame, ali pojavom televizije, radija, interneta, ono, to je postalo jedno mnogo šira stvar, ali 4000 godina bila samo pisanje za pozorište.
Da, ali evo, govorimo sad o ovom savremenom trenutku, bez obzira što ćemo se baviti, ima nekoliko razloga zbog čega sam postavila temu vezano za Nušića. Znamo koji je datum danas, mnogi kažu treba se šaliti, mnogi kažu treba se šaliti svaki dan, ali evo, ajte 1. april, pa onda Nušićevi dani, koji ove godine 33. put po redu počinju u Smederevu, pa zanimljiva Nušićijada u Ivanjici, koja danas obeležava manifestaciju, zove se na pola puta do Nušićijade. A zašto sam rekla da je zanimljiva? Tu se negde ogleda i malo duh našeg naroda. Oni su postavili manifestaciju Nušićijada u Ivanjici zato što je replika u gospođi ministarki kod Nušića bila "Viđen si za Ivanjicu", što je nekad bio kraj sveta. I pošto su rekli "Viđen si za Ivanjicu", oni su sad napravili, to je tako simpatično. I sad i o tom duhu našeg naroda i sa te strane možemo danas da govorimo. Ali evo, osnovni naš razlog je što Nušićeva dela jesu opisan naš život i mentalitet i danas, i to izrugivanje je tako dobro korenjenom i nepotizmu i korupciji i pohlepi i primitivizmu. I onda bih ja evo na početku volila da čujem od vas koliko vi mislite da je to normalno što je sve danas tako isto kao kod Nušića, uz neke sitne možda razlike.
Pa da li je normalno da je Nušić genije? Valjda je normalno. To znamo iz osnovne škole. Od kad se isto ništa malo toga promenilo, nekoliko država, ali situacija ne jenjava u duhu Nušićijade.
Kažu da progresira.
Pa
čak
ta strast prema vlasti, novcu je večna i eto, verovatno puno starije od Nušića samog.
Da. Pa negativna selekcija i sve to što je ono rak našeg društva, ali ja sam nekako sklon tome da je Nušić svojevremeno bio pisac apsurda, a danas je klasik, danas je realizam, nažalost, tako da to govori više o nama nego o njemu. I plašim se da bi za nekog izvesno vreme, 10-20 godina, mogao da bude previše i mlak, da bude onako negde, jer mi smo prelako smo pristali na te kupljene diplome i na tu pohlepu i na i na sve da, ono što oni smevao u svojim dramama, a ništa nismo naučili.
Danas kažu ne morate ni da unajmite nekog, mislim, drugačije se danas oko te diplome, jednostavnije.
Pa ne znam,
ja volim
da se šalim, samo se kažem da će ono kao sad posle izbora vlast koja pobedi na odgovornija mesta pustiti ove sa skupljim diploma, ovi se jeftinim.
Mislim da to ima veze s kvalitetom.
Pa, ne znam, ali bakar ljudi su uložili,
pa
ne, to šta ima veze.
Ono, život je tržište i da, u takvom svetu sve se može.
Ako bismo nastavili ovom tonu još malkice, kažu mnogi da bi Nušić danas bio jedan od vodećih twitteraša. To da bi imao veliku armiju pratilaca.
Najverovatnije.
Vrlo izvesno. Da.
Da.
Ili bi negde seo do Assange, ako sad idemo dalje.
Mislim da bi još...
Pa ne znam, volim da verujem u snagu našeg domaćeg intelekta primenjenog kroz Nušićev talenat, ili tako, mentalitet.
Da, znamo da jeste mentalitet nešto što je tema
gde nema pomoći.
Gde nema pomoći.
Etos je ono gde nema pomoći.
Da,
karakter je sudbina.
To je sve ono što zaista stoji, ali sad ostaje to pitanje koliko taj mentalitet i suočavanje naše sobstveno sa njim samim i izrugivanje sobstvenim manama ili manama sobstvenog društva, koliko nam pomaže u životu? Koliko vi vidite taj smeh kao katarzu ili ga vidite kao anesteziju? Naprimjer.
Ja,
na primjer, Jelena.
U svom pozorišnom radu, eto, u Bitev teatru tih skoro 20 godina se bavim skoro isključivo komedijom, odnosno nečim kao novo komičnim žanrovima, recimo. I apsolutno jedini prolaz koji smo pravili do dnevno političkog kroz mnoge naše radove u formiranju praktično eto te neke stand-up scene Bitev teatra bila je u stvari kroz humor, i kao nema veće strasti, ubojitije alatke i zanimljivijeg, kako da kažem, rezona i drevnijeg rezona za komentar dnevno političkog. I u stvari, pošto mi dosta radimo sa mladim ljudima, glumcima koji su tek završili akademiju, koji još nisu u angažmanima i aranžmanima, i ono je ovako lepo i široko misle u stvari o dnevnoj stvarnosti u kojoj žive, i onda to pretakanje u stvari dnevne stvarnosti u gegu, u komično, u pozorišno, prihvatljivo komično i kroz pozorišno, on retko da je, pored sve naše muke i želje da kažemo nešto novo, retko da je da pao dalje od klade, da tako kažem, ako je Iver Nušića ono što recimo mi sad jedan od Iverija, ono što čime se mi trenutno bavimo. Jer prosto to je neka matrica i struktura komičnog i teren kojim se to, kako da kažem, kao teren mentaliteta i geografski i regionalni i kakav god, kao uvek proučavan u stvari sličnim alatkama. Koliko god mi mislili da je naš humor nešto napredniji, što ja znam, on je često samo tehnološki napredniji eventualno, a kao neka matrica humora, odnosno matrica humornog u našem mentalitetu koji se ogleda u našoj stvarnosti, se zaista gotovo ni za nijansicu nije promenio. Koliko god mi se jako sviđa ovo, te kolegina teza da je to u stvari bio SFI, a danas je dnevna stvarnost, nisam sigurna da li je stid bio SFI u našem mentalitetu i pre 100 godina, ili mi prosto živimo sa tom jednom količinom eto potrebnog debelobrazanja u malograđanskim birokratskim strukturama koji u stvari služi za kreiranje, eto.
Kako vi lepo smišljate reči, i to je možda deo dramaturgije.
Sad sam se nešto naglo iznervirala.
Da, nemojte. Vladimire, da čujemo i vas ovom tezom o smehu.
Ja ne znam šta bismo mi drugo, osim da se smejemo sami sebi, poludeli bi verovatno, izgubili bi razum. Jer ne znam kako drugačije protiv kako drugačije da ukažemo na neke stvari. Mislim, druga stvar je ono što mislim, meni je žao što pozorište nikada nije menjalo svet, i to stvarno je, nije taj pozorište, nije taj medij koji je opasan danas, tako da
ali mislite da nije ponekad odvarao oči?
Pa možda, pa, znate kako, ali nije toliko masovan medij, ali kao što je bio, verovatno u nekom, danas je i kolika je danas i pozorišna produkcija, možemo i o tome da razgovaramo, i o broju pozorišta u Beogradu i o publici koja u pozorište odlazi, to nikada neće biti kritična masa. Ali mi ne smemo da prestanemo prosto da pišemo i da radimo predstave i da se na neki način sad ponekad malo i rugamo, a ponekada ono vrlo ozbiljno ukazujemo na neke probleme ovog društva. Sada stvar senzibiliteta, neko to čini humorom, a neko to čini drugačije. Sad prosto je ono, meni je humor iskreno mnogo bliži, inače bih ono verovatno ne bi bio ovde sa vama.
I Nušić je sam govorio da izazivajući smeh, dakle govorio je moj humor izazivajući smeh ublažava surovost života. To je ovo što je Vladimir sada samo na drugi način rečeno.
Ili prosto izoštrava jednu ovako kritičku matricu u odnosu na tumačenje stvarnosti koju živimo. Da. Mislim da ja verujem da pozorište ima veoma jaku moć društvene kritike i moć i društvene opstrukcije i opstrukcije nad nečim praktično, da tako kažem, obstruisati loše stvari u društvu je u stvari revolucionarni posao pozorišta kao na svaki način. I svakako da je sada produkcija manja i tako dalje, ali ja verujem, stalno moram sa sobom samom i sa ljudima s kojim radim da ostajem u zaveri kako mi možemo da promenimo svet, kako to možemo da jedemo, kako od toga možemo da živimo, kako imamo, kako možemo da stvorimo neki kao, ako ne možemo da dignemo revoluciju, da možemo da stvorimo recimo nekakvu suprotnu školu, ne suprotnu nego nekakvu školu mišljenja koja će biti pokretač za nekakvu novu pozorišnu tradiciju smešnog koja će zatim voditi do izoštravanja naših duha i voditi do kritične glasačke mase gde će ljudi koji danas imaju 18 godina sa sledećim glasanjem nakon pozorišnog rada u stvari imati znati da razmisle bolje od društva.
A šta mislite o toj tezi, to sam Vladimiru pominjala pre nego što smo ovde došli, o toj potcenjenosti smeha i radosti kao pristupa i životu i temi i načinu kritike iste. Nekako u našem narodu mnogo se više vrednuje neka ozbiljnost, namrgođenost, nekako čak u najbanalnijem smislu takvi ljudi se više poštuju. Jel mislite da to ima razloga?
Pričate o mom životu.
Pa eto, vi ste možda to doživjeli. Možete da objasnite to. Zašto se to događa?
Da, znači,
sad tražimo
ovde,
od vas
se,
da budete
ovde se izvesna određena srdačnost i veseli pristup drugim ljudima koji u stvari bi trebao da bude afirmativan i da ljude opušta i otvara, tumači kao površnost.
Neozbiljnost.
Jeste.
Slabost.
Slabost i neozbiljnost. I onda sam jako, stvarno, to je stvarno jako često nosila taj krst toga da sam ja kao šano dušo kao i samo iz razloga što u stvari kao da to probamo da i srdačno otključamo kao neku komunikaciju, ali koliko god ja ne znam kako vas dvoje, ali
teško.
Koliko god sam pokušavala da sebe to redukujem i da samo isto ovo što pričam i sada samo pričam mrtvo ozbiljno, nekako, kao što rekoh maločas, karakter je sudbina i ja ne mogu da povedam.
A mislite da biste samo izmenili to? Da li je u tome? Šta vi, Vladimire, mislite? Kako bi sad to sve ozbiljno rekli, ili bi to drugačije došlo?
Pa ja ne znam kako da kažem, ono, prosto ja sam prestao da se samo analiziram iz prostog razloga što prestali su me zanimaju ljudi koji će me doživljavati ozbiljno samo ako sam ja sad nešto tu jako nešto mrtav ozbiljan, ono, koji ako ne mogu kroz humor da proniknu u ono što želim da kažem, a što ozbiljno mislim, pa oni nikako nisu ni zaslužili moju pažnju.
Mislim, a pitanje je li to rešenje, Vladimire, stvarno? Ali ajde, ja razumem šta govorite.
Ja ne znam, ono, mislim, prosto...
Vi drugo nemate.
Ajde onda svi da se menjamo, mislim. Da. Ajde svi da napravimo... Ne možemo samo... Ne mogu ja sada prestanem da budem ja. Da
pa
bi,
dobro, to je mislim, Jelena objasnila.
To je
također,
ono što
to, ali to, ali to su u stvari malo, sad to različite stvari. Ja sam prosto mislila na svoj srdačan pristup, jedno je to, a drugo, ja mislim da ljudi kad im se, da smejati se nekom, da je to baš jaka alatka, da je to baš, da nikad nije isto. Ovo što je sad kao navodno nema cenzure, sve je otvoreno i tako dalje, ignoracija, autizam, smejte se, smejte, ali ja i dalje držim čas. Da to nije, da je to ipak falš, da je jako, da je ljudska sujeta čudna i poznata svima nama i da ne postoji čovjek koji može da izdrži baš kao direktno ili difuzno smejanje na svoj račun. Da. Mislim da to ipak više malo boli da se sprdate sa mnom nego a zašto o meni pišete žalopojke.
Ja se slažem, ali znaš što je recimo interesantno što sam primetio? Nikada nećete vidjeti političara bilo kada, bilo u bilo kojoj situaciji da se slatko od srca nasmeje. Oni su nešto... Ne, stvarno, to sam samo u jednoj emisiji pre 10 godina video Velju Ilića, nešto su mu krenule suze od smeha, znaš, nešto su oni zacenili. Ali vi stvarno nemate, to su sve neki ljudi koji se nešto mršte, koji su nešto oni ne znam, to možda
to,
ta uloga,
o tome smo
ja
upravo sada i pričali, ali opet da kažu da danas došlo neko vreme da vi ako se šalite na račun drugih dolazite u opasnost da vas neko na koji god način napadne, pa čak i fizički, ako se šalite na svoj račun onda ispadate budala. Mislim,
da.
Došli smo i do toga čak. Kad govorimo
čak
o smehu.
Pravo.
Da, možemo da se vratimo malo na Ušiću. Evo, ja sam, Vladimire, inače sam pozvala vas upravo zbog toga što sam željela malo da čujem mlađu generaciju, kako promišlja Ušića, to nam je jedna
hvala
tema.
Hvala vam na tome mlađa.
Mlađi su kod nas do 45,
ja
a posle su odmah stariji.
Ja imam još 3 godine. Ja imam još 3 godine preno što me zajednica shvati ozbiljno.
To vam iz iskustva sve kažem, dobro.
Hvala.
Tri klase i gospođa Nušić jeste vaše delo u kojem ste se bavili mladim Nušićem.
Da.
I to jeste nešto što govori da su i mladi pisci vezani za opus nekih naših, evo, govorili smo sad, dakle, Nušić kao naš klasik.
Da.
Šta je vas inspirisalo uopšte
da
se bavite?
Pa ja moram da priznam prvo da mi je sa Radio Beograda bila naručena kako se zove, radiodrama na bilo koju temu iz Nušićeve biografije, pošto je bila jubilej 150 godina rođenja Branislava Nušića.
Pre jedno 2 godine, da.
I onda kad sam ja krenuo, pravo vam kažem, da čitam tu biografiju, a kad sam došao do tog dela u biografiji na koji se način ono ženio, sam shvatio da je to vodvilje. Ja nisam teo čitam dalje. Sam rekao, ja hoću se bavim ovim.
On je nešto pred samo venčanje promenio devojku, ali tako
da,
nešto?
Pa da,
bilo,
on je bio veren, on je bio veren za, on su Bitolju ženio, bio je veren nekom Grkinjom, a umeđu vremenu se pojavila sestričina našeg konzula, izvesna Darinka Đorđević, ći šabačkog propalog trgovca iz Šapca, Darinka Đorđević, a i on je bio sin propalog trgovca, jel da?
Pa kakve to ima veze?
I onda su se njih dvoje, to je bila ono kao, eto, Nušić je uspio da se ono oženi iz ljubavi, što je bilo ono, mislim, malo. Ali ja sam se zainteresovao za na koji način je on uspeo, jer je poznato bilo, ostalo je poznato da je su protiv tog braka bili svi, pa čak i sam konzul koji je bio njegov pretpostavljeni, a on je ipak uspio da napreduje u karijeri, da dobije nekoliko klasa, jel, i da oženi ženu koju voli. I onda sam se ja zainteresovao na koji način...
Šta se tu dogodilo? Da,
šta se tu dogodilo. I sad to, eto, prosto, to mi je bilo interesantno i bio mi interesantan ta njegova mladost. On je bio jako, jako naivan, imao je jedno jako bolno ljubavno iskustvo u najranijoj mladosti, tako da, eto, to je bilo... To mi je bila neka, ajde kažem, inspiracija.
Nušić je u svoje vreme radio opasan posao, uslovno rečeno. On je bio u zatvoru, dakle, govorimo sad o pisanoj reči. Ne zbog neke drame, nego zbog jedne pesme. To sad nije bitno, nije nam tema baš samo Nušićevo delo, ali eto, govorimo sad o statusu i o situaciji u kojima se može naći jedan dramski pisac, kakav je to Nušić. Uvek je bio malo opasnost.
On je čak sebi kao direktor sankcionisao, odnosno redukovao sebi kao pisca.
I svoje delo nije držao fioci tako desetinama godina. Govorimo o sumnjivom licu.
Da.
To je zanimljivo.
I očigledno
sad...
je masa stvari je gotovo dokumentarizam njegovog života, da tako kažem. Znači, zaista je sve praktično je proživeo kao čitav taj birokratsko, kao što rekao maločas, palanački sistem života i kao je i živeo očigledno punim plućima na mnogo nivoa, što bi rekao naš narod, znao o čemu priča. I zato to nije tako naklavireno i zato je to iznutra unutra i zato je to ono suštinski i organski, zato što nije imao, zato što nijednog trenutka nije imao kao samo tezu dokazivanja neke formalne društvene strukture, nego je onako sitno humoristički iznutra, što bi se reklo po Stanislavskom, isproživljavao najjednostavnije pozicije u stvari likova u tom sistemu.
Da, koliko je on uopšte mogao da se, da sebe pusti, da kaže sve što bi hteo da kaže? Koliko vi danas morate da pazite koliko da kažete? Šta mislite?
Autocenzura iz raja izašla.
Pa isterija je Beše Rodoljubce bio zapečatio na 50 godina. On je rekao, ovo ne može da se igra 50 godina nakon moje smrti, je ono, i valjda 901. Beše bila premijera, ali tako nešto.
Što mu dođe ko neki opasni tekstom iz arhiva.
Autocenzura na 50 godina posle svoje smrti, pa to je potpuno genijalno.
A kako bi se sigurno radovao sada Narodnom pozorištu i Andraš Urbanu, gde Rodoljubcima pričaju lažni mađarski i mnogi drugi.
Dakle, nekad je i sama predikcija onoga koje je napravio delo nije baš tačna, malo je ipak drugačije, nije baš to tako, jel? Da mora da bude 50 godina zaključeno, jel?
Pa dobro, da, ali
pa, ja sam
to da, vam je narodna medicina. Ima razlog 100%.
To vas pitam zato što me zanima, sad vi kad pišete delo na taj način koje ima veze i sa mentalitetom i sa društvenim prilikama, koliko pazite šta ćete reći? Koliko, i kad postavljate predstavu, šta god?
Ja iskreno da budem, ja samo pazim da ono što pišem nekoga ne uvredi, jer nije svrha komedije da nekoga uvredite, nego da ga da se našalite s njim, da mu se nasmejete.
Uh-huh. Ali nisam nešto tu
bio ono za, ajde kažem, nisam sam sebe cenzurisao u tom smislu da sam sad ono da postoji neka sveta krava u društvu koju ja nešto ne bi
da
kažem.
Zaista sam uvijek bila na poziciji da apsolutno pravimo stalne i neprekidne prekoračaje u odnosu na viziju, u odnosu na svoj ono imperativ, a to je sloboda govora i stalni napadi i odbrana te tako teško, u stvari tako lako osvojive, a tako teško odbranjive tvrđave kao što je sloboda govora. I eto, verovatno, eto i opet taj Bitev teatar i u suštini i ono čemu mi nekako i služimo u pozorišnoj strukturi ovog grada, to je kao mesto za izvesnu dozu iskoraka u ovom ili u onom pravcu i naravno da nekad imamo, evo i skoro se desio s jednom našom predstavom priličan skandal, mali skandal oko zabrane i cenzure, na koji imam zapravo da prokomentarišem samo to da ne može da se o groznim društvenim pojavama i o strašnim društvenim disbalansima, kako je maltretiranje žena, kako je pozicija žena u našem društvu i gotovo dokumentarno, ne može da se govori biranim rečima. Uh-huh. I onda, zato što onda to postaje laž, jedan govor u rukavicama i u stvari pacifizacija jedne pojave koja u stvari normalizuje to da možeš nekad ženu i da udariš i tako dalje, jel je to u našem mentalitetu, jel to skoro da piše i kod Nušića.
Da.
Onda je jako licemerno od strane društva ako traže od nas ili od mladih ljudi koji tu pojavu analiziraju i jako je dobro i zdravo da o njoj govore. Jako je licemerno terati ih da to rade biranim rečima.
Jasno.
Pa ne bi bilo katarzično.
Tačno, bravo.
Ne bi bilo katarzično.
Tako je.
Zastaćemo ovde na trenutak. 11:33, Talasanje, slušate.
poznajem sad svoju ulicu i ne znam kuda vodi ovaj. Kako je vreme u Beogradu i da li tamo nekad svane dan. Ja se nikom ne sećam, ja se nikad ne vraćam, meni ništa ne treba, dosta mi je sad. Izvini, nemam više vremena za tebe, čekam da ti opet svanem. Ovog puta mi se strašno, strašno žuri da pobegnem odavde. Izvini, nemam više vremena za tebe, da čekam da ti opet svanem. Ovog puta mi se strašno, strašno žuri da pobegnem odavde.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-331-200. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žlita klas i kandilo gori.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. Subota, 9. april u 20 časova. U velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. U Sava Centru. Eko.
Sportski spomenar.
To za mene služi loptu, ja gol. Klinac, ko će to da čuva? Šta čuvaš ove zvezde? Zoveš me, niko ne čuva. Još jedan gol. 2-0. Mi vodimo. Pobedili smo i 8-3. Ja 3 gola dao.
Gost, fudbaler Čedomir Sentin, nedelja, 3. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
I još 20 minuta do podneva, još tačno toliko minuta razgovaramo sa gostima u studiju Jelenom Bogavac, pozorišnom rediteljkom, dramaturškinjom, književnicom, Vladimirom Đurđevićem, također dramaturgom i scenaristom, i pričamo i o Nušiću i o pozorištu. I evo sad smo pričali upravo o tome kako bi trebalo da izgleda jedan grad u vezi sa svojim pozorištima i brojem istih. Rekli ste vi, Vladimire, meni malo pred 30.000 ljudi.
Pa fali nam, na 30.000 ljudi ide otprilike jedno pozorište, to je neki standard koji je ono utvrđen onako.
Dobro.
Iskustveno.
I onda Beogradu po tome?
Pa Beogradu po jedno 20-30 komada bi im dobro došlo još.
Da. Govorili smo i o tome...
I taj model pozorišta kakav je ustanovljen recimo u Bitev teatru, znači servisna pozorišta bez ansambala, otvorena za ljude koji mogu da dođu da nezavisno urade svoje predstave, da te predstave praktično teatri servisiraju, da neko vreme budu na repertoaru i znači da ima veliki produkcioni protok. Da ljudi, jer mislim da je upravo i vi ste pričali malo čas, ne znam da li smo bili u programu ili ne, o preko potrebnom kontinuitetu zapravo u ovoj umetničkim profesijama. A i naravno motivacija da se baviš umetničkom profesijom je sigurno nametnuta iz toga što želiš da se baviš, a ne samo da budeš. I onda prosto to su neke stanice kao prostor, najjednostavnije rečeno.
Ja sam baš sad bio sam jesenas u Barceloni i tamo funkcioniše po tom principu. Znači svaki mesec dana je nova premijera, novi ljudi i onda to prosto glumci igraju u svim pozorištima u gradu i to je jedan sistem koji tamo
potpuno otvoren sistem.
Otvoren sistem jako dobro funkcioniše. I...
Da. Vi ste malo pre rekli nešto zanimljivo, upotrebili ste izraz promenjeni pozorištem. Kada govorimo o umetnosti u principu, ako bismo želeli da postavimo neku najširu, a suštinsku definiciju, mogli bismo da kažemo da je umetnost sve ono što vas pomalo promeni i što barem ostavi utisak na vas. Postoji li neka specifična promena koju napravi pozorište kada vas dotakne ta umetnost?
To su sad stvarno opšte mesto, one priča katarzi, ali ja moram da pričam opšte mesta, jer nekako moram u njih i da verujem, naravno, da kao pozorište oplemenjuje. Pozorište nas uči, daje mogućnost boljeg sveta.
Da.
Najjednostavnije i najprizemnije uči vas analizi, analitičkom, eto tako, brehtovski, analitičnom u analizi eto stvarnosti.
Inače, vi ste u Bitev teatru, to smo malo prepomenuli, čini mi se, a treba reći, zanimljivo je, čak malo liči na Nušića, vi ste apsolvirali odsek diplomatija na FPN.
Ma ja sam znala šta radim u mladosti i onda sam posle popustila.
A pomenula sam Bitev teatar gde vi takođe radite, zbog toga što sam čula od Vladimira malo pre da je to jedno od retkih mesta koje je zaista za mlade, koje je zaista otvoreno za mlade, zato što
pa jedna od stvari za koju je Bitev otvoren je i za mlade, ali svakako fali još desetak scena koje bi bile isključivo i jedino okrenute afirmaciji i praktično omladinskog pozorišta. I uopšte implementiranje pozorišta u obrazovanje i u srednje i u osnovne škole je preko potrebno. Mislim da je replika promenjeni pozorištem bila se baš direktno odnosila za procese rada koji imamo, na primjer, često u Bitevu sa mladim ljudima, pa evo sad u radu na predstavi Nevidljivi spomenici radili smo 6 ili 7 meseci, Milena Bogavac, veći tim ljudi i ja, na kreiranju predstave kroz proces radionica. Predstava se bavila temom holokausta i nacionalsocijalizma. Znači, jezivo teške teme za mlade ljude iz Treće Beogradske koji su drugi i treći srednje. I od jednog totalnog autizma, zgroženosti i potpunog nepoznavanja ili pogrešnog iščitavanja istorijskih procesa za 6-7 meseci, ti mladi misleći ljudi koji su pred punoletstvom su zaista na svaki način građansko, iznutra i politički, rezonski promenjeni. I prosto stavljeni u poziciju da promisle o situaciji u kojoj oni žive kao delu jednog istorijskog ciklusa koji ima svoj početak i svoj nastavak i da oni su tu negde u sred nekakvog proticanja. Mislim da pozorište ovako stvarno nudi mogućnost za izravnu analizu stvarnosti koja zaista vodi do mogućnosti za bolju promisao o svetu koji živi.
To pitam, Vladimir, zbog toga što me zanima i vaš odgovor na pitanje, imali dovoljno dobrih domaćih tekstova, imali dovoljno dobrih dramskih pisaca, imaju li oni, ako ih ima, a mi ih ne vidimo dovoljno dobro, gde da to pokažu? Kako to izgleda danas?
To je ja mislim da pre pitanje za Jelenu ponovo, jer ona mnogo više čita nego ja, jer je to posao.
pitate sebe.
Da,
svoje
ja,
tekstove.
Ali mislim naravno da ima kolega i koji rade, ali koji pišu i koji su vrlo talentovani, ali kako bih rekao, ja sam imao neku sreću, mislim da tako kažem, da sam ono da mi karijera krenula iz jednog pozorišta koje je ono, ajde da kažemo, institucija i tako dalje, tako dalje. Ali sem Bitev teatra ovde, ova velika pozorišta, da ih tako nazovemo, jako retko daju šansu debitantima. To je baš onako jedna su incidenti prosto.
Kad se dogodi.
Da. Ono što je, ja bih se nadovezao na Jelenu, ono što je ona rekla za omladinsko pozorište, o važnosti omladinskog pozorišta, mislim, ja sa sad ono, ako se setite ono u naše vreme, kad su nas kao u osnovnoj i srednjoj školi vodili u pozorište kao jednom godišnje, jel? Pa vas onda odvedu, pa onda kao pozorište proda kao školi predstavu koja ne ide, koju neće niko da gleda. Pa ne može mlad čovjek, mi se simficira pozorište.
I tako da uvodite pozorište
na taj način, mislim, razumete? Ono, ali sve ovo čemu Jelena priča, mnogo važno.
Jako ih je važno uvoditi u kreativne procese. Jako je važno da praktično da oni budu uvučeni u proces proizvodnje pozorišnog dela. Jer je to na mnogo nivoa zanimljivo i nema, nikako ne mora da ih usmeri životno ili profesionalno, već stvarno nekako etički, moralno, suštastveno.
Da.
I to je jedan od načina da možda otkriju potencijalno svoj talenat, jer naš sistem obrazovanja je takav da vam ne nudi ni na jedan način da pronađete to u sebi ako ga imate. Znači, to je samo prosto nekako na vama. Ja sam ono 10 godina bio glumac amater, pa sam eto nešto tu zavoleo pozorište, inficirao se, pa počeo da pišem, pa sam na nagovor nekih prijatelja konkurisao na dramaturgiju posle 9 godina mašinstva.
Vi ste to temeljno.
Pa da, ja sam svaku godinu išao po 2-3 puta.
Pa to bi meni bilo na političkim naukama.
Da.
Pa vi ste oboje krenuli sa drugim, to je zanimljivo, je li tako? Sa drugim fakultetima.
Pa dobro, ali to je potpuno red.
Jel jeste?
Pa to je potpuno red. Mislim,
nekako... Se niste usudili odmah da idete ka pozorištu ili niste,
ma
šta?
Ma ne bi, prosto dobri učenici upisuju političke
nauke. Kako pozorište, da. Pa dobro, 9 godina, pa onda, pa, ali pronašli ste se, to je važno.
Pa jesam, ono, eto, bio sam dovoljno hrabar da, mislim, ostalo mi još par ispita do kraja, pa rekao, ajde sad da probam ovo. Međutim, kad sam se upisao, znao sam da moja noga više neće kročiti na onaj stari fakultet, ono, ali, kažem, mnogo, sigurno sam da postoji mnogo, mnogo mladih ljudi koji su jako daroviti, a nikad se ne usude da probaju, da se bave time. No, mislim, danas i ono kao pisanjem, to je kao malo kao za devojčice, kao, znaš, to kao nije baš ono kao za, znaš, dečake, to je kao malo, znaš, u našem društvu je to tako, nažalost.
To je kao sa onim,
pa nakaradno je postavljeno sve.
Kada je neko
sve,
pun
kao, mislim,
radosti,
sve je ono užasno.
On je neozbiljno.
Da.
Vi ste, vaše delo je dosta poznato Netipu na Engleze, to je jedna komedija takođe, gde se bavite našom stvarnošću, i to je sad pitanje inspiracije i tema koje mladi pisci ili pisci dramski u Srbiji uzimaju za svoje tekstove. To je ono što vidimo svuda, al tako, ovo je, reč je o klađenju, al tako,
Da. Pa to je jedna pošast ovog društva, koje ono, ja sam to video među svojim prijateljima, da ono su ono potpuno bili postali nesposobni za komunikaciju i neko normalno druženje od te klađe, i onda sam morao to da nekako i ono izbacim iz sebe, i onda eto tako je to krenulo u stvari.
Da, i predstava koju ljudi vole da gledaju, je li tako? Je li vam se činilo tada da, kako to vidi dramski pisac? Sad, ovo će biti super, ovde sam pogodio ukus publike.
Pa sad bi sve to drugačije napisao, to sam napisao pre 10 godina, sad bi svaku treću repliku bi promenio. Ali ne može, to je gotovo, to je, ono, ima sad svoj život, rodilo se dete i sad to tako ide, da.
Šta biste vi rekli, Elena, kad bih se neko pitao, evo ja sam laik u tom nekom smislu pozorišne umetnosti, da se gaji neki određeni elitizam u toj umetnosti? Da li se gaji?
Da, pa zato što je to uvijek mi komplikovano pitanje. Da, sigurno da se bavi, znači zatvorenost uopšte pozorišta u odnosu na društvo je veličanstvena i neverovatna, znači neobjašnjiva. Ja ne znam, ono, pozorišta su kao neka utvrđenja gde dolaze samo neki odabrani i poznati, može da radi samo njih 15-16, gde po neki, neko se slomi pa uspe da uleti u te strukture, ali to je jedan, dvoje ili troje na iz generacije. Mm-hmm. Evo, opet ću sad, evo, ne moramo ni o našim profesijama da pričamo, nego, a evo, ti siroti glumci. Znači, mi izbacimo prošle godine u Bitefu, kao krenemo s lepom ambicijom da napravimo bazu praktično nezavisnih mladih glumaca koji bi u odnosu na naše projekte imali neku prednost na audicijama, prosto da ih imamo na jednom mestu, da ih zovemo i da animiramo što veći broj mladih. Znači, do kraja nedelje to je bilo 700 ljudi iz regiona. I onda, prostom progresijom shvatate da to je jedan stvarno skok na lice društveni, jedna potpuna šizofrenija. Znači, mi ne možemo da izbacujemo da iškolujemo 200 glumaca godišnje. Mislim, možemo, naravno, svet je velik, tržište ponovo.
Kad bi imali još ovih 30 pozorišta o kojima pričamo, znači, možda bi...
Kojih nemamo.
Da.
Ovo je sad jedno... I onda rovovska borba i to. I mislim da, eto, da mora da se malo jača i taj sektor privatnog preduzetništva.
Dobro, razumeli smo, možemo dalje. Da.
Teško je ovo razumeti, a kamoli izgovoriti. Mislim, možda malo i to treba. Evo sad vidim da se pojavljuje nekako mala privatna pozorišta po Beogradu. Pa to je jako siromašno, mm-hmm, i malo ih je, ima kao 3-4 možda. Ali eto, možda ta drugačija sad kao formalno, drugačija neka kao, eto, pozorište na tržište, pa šta ispadne? Znači da prosto moramo malo da ova, ok, tih 3-4 gradska, 5-6 gradskih pozorišta kao koje su takva zatvorena, imaju neki svoj uzvišeni elitistički repertoar, neka imaju neka cveta 1000 cvetova, samo dajte onda još ove, da tako kažem, sitne boranije, da mi imamo gde da se igra.
Ono što bi se ja nadovezao sad na ono što govori Jelena, što je jako važno, kad pričamo o omladinskom pozorištu, tu se edukuje publika. Ne može elitističko pozorište da kako se zove...
Bez toga, jest.
Bez toga. Znači, tu, znači, mlad čovek steklja jednu lepu naviku i počinje da promišlja pozorište i da ga shvata, e onda može da gleda Berharta u određenom, u određenim godinama, posle ne znam koliko pozorišnog iskustva i možda čak i živog procesa kroz koji je prošao, i onda može i da ga shvati na pravi način. A ovako, kada vi imate needukovanu publiku, pa im sad nudite nešto što mislite da je elitizam, to je otprilike za 50 ljudi u Beogradu i to je to. Onda imate veću izlaznost sa predstave nego ulaznost.
Pa da, jeste.
To tako broji to.
Jeste.
Htjela sam još da vas pitam, da se evo pred krajem emisije vratim još Malkice Nušiću i mladim stvaraocima, uslovno rečeno. Kažu neki, ne treba Nušića izmeštati iz njegove epohe. Da, teme su opet s kojima se on bavi nevezane za epohu.
Vreme,
šta vi
mislite? Postoji uopšte.
Ne postoji, da.
Ne postoji vreme. Mm-hmm. Šalim se. Pa ne, naravno, zašto ne bi? Mislim, to mi je potpuno svaki pisac, dramski pisac, nekako je poligon za pozorišne stvaraoce i naravno sve se može i sve se sme. Epoha, ko što smo zaključili sad već nekoliko puta, se nije preterano promenila.
Da, tamo na primjer u gospođe ministarki par igara dečih kojima se igra sin. Gospođe, promenite i malo scenografije i to vam je to otprilike.
Pa dobro, i to je baš divna provera za pisce i katastrofalna istorijska provera za narod. I onda ne znam, tu je kao...
Pa
mi smo izgleda narod uspešan, potpuno neuspešan narod, pun jako uspešnih pisaca. I shvatamo onda da na
i
najvećem opšte, djubrištu i, rastu najveći cvetovi.
Jelena, to nije slučaj samo u ovoj branši. Mi smo narod vrlo uspešnih pojedinaca koji timski nije uspeo. To je zanimljivo.
Ne, to su incidenti, to nije produkt sistema, to su incidenti. Mislim, to se dogodi desi se incident, kao što se Novak Đoković dogodio u tenisu. Desi se incident kao 91. zvezdina generacija. To je incident, to nije sistem
koji je odvojio tako nešto.
Koji je napravio neku ne znam sad kako da kažem, ono koji
van
napravi
serijsko, pa da, nešto šta god. Volio bih na kraju da čujemo na čemu sada radite vas dvoje. Za vas rekoh predstava na Nušićevim danima u Smederevu 11. Lice, je li tako, vi ste režirali?
Pa to je gotova predstava koja jeste, to je komedija igra na maloj sceni u ateljevu. Rale Milenković, Aleksandra Janković, Ivan Jeftović i Radmila Tomović igraju i ovako je dobra, kamerna je i smešna. Galin je odličan pisac. Uh-huh. On je dobar scenarista, ima 7-8 scenarija za filmove i tako. Ove, i to je isto, to je da tako kažem taj dnevni humor. Mislim, nije ok, zanimljiva analiza, u stvari jetka i hrabra i u stvari mračna analiza stvarnosti, ali taj mrak nećete osetiti dok gledate predstavu, nego naprotiv, kaže ljudi da se divno krije od smeha i da to se, da li je to relaksiranje ili to histerija, ja nemam pojma.
Da, ili se zaista oslobodimo nekog vremena.
Katarza je kroz sveh naravno moguća. I to je to.
Šta vi, Vladimire, pišete
sad? Pa ja odmaram od pozorišta, moram da vam priznam. Ništa konkretno. Trenutno čeka me rad na jednom scenariju za neki igrani, za jedan igrani film. Naravno, to je u našoj kinematografiji uvek neizvesno da li će biti, da li će konkurs, kako će da to funkcioniše. Tako da, eto, to je nešto čime se trenutno bavim. A onako, više su u posljednjih nekoliko godina projekti birali mene nego ja projekte.
Tako a vi ste to pustili da bude
da,
tako?
Tako da, da, evo sad ako budem imao neko slobodno vreme, onda se pozabaviti nekim temama koje mene zanimaju, pa čućemo se kad bude.
I naravno opsedamo osnovu školu.
Da.
Bavimo se edukacijom rođenih i najmlađih.
Tako,
pa da.
Da, ja bih na kraju možda sasvim banalno rekla, evo čuli smo pozorište, dramaturgija, sve to deli sudbinu, ali tako, sve je to tu negde slično. Ili biste vi rekli, evo na kraju u pojednoj rečenici, da je tu gore nego što bi moralo da bude, na primjer.
Moramo da verujemo u bolji svet.
Pa stanje u kulturi i u, ajde da kažemo, možda su dve najreprezentativnije stvari su kultura i sport. To, mm-hmm, znači kakvo vam je stanje u kulturi i u sportu, tako vam je ono, to je
slika našeg društva.
Slika društva, to je vrlo, mm-hmm, vrlo, vrlo često tako, to je onako. Tako da je tu kultura je nažalost percipirana kao nužno zlo od, ajde da kažemo, neke političke elite već dugi niz godina unazad i oni znaju da to kao nešto mora, ali baš im se to nešto i ne dopada, ali kao eto, svi imaju tu kulturu, pa ajde imamo mi. Pa da, pa svi to kao nešto imaju, pa ajde neka im, evo, 0,3% u red ostajim i tako dalje. Tako
da to je. Da. Hvala najlepše na ovoj priči, da završi smo s ovim procentima koji jesu zasada strašujući, ali tako je to.
A vidite koliko smo se lepo nasmijali. Da, pa, to, da, to je život.
Pa sami sebi.
To je život. Sami
da, sebi. Možda smo i malo katarzirali.
Sasvim sigurno.
Jelena Bogavac, rediteljka dramaturškinje književnica, Vladimir Đurđević, dramski pisac, scenarista, bili naši gosti, pričali smo o svemu i svačemu kada pomenemo pozorište, pa na šta nam sve padne na pamet, a mi vas pozdravljamo u ovom trenutku. Ostalo je svega 2 minuta do podneva. Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, Mirjana Nikić, pozdravljamo vas prijatno i ostanite uz naš talas.
Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Hesitate. Go put your record.